Ons is nou besig met die tema van Bybelse berading, spesifiek met die oog op hoe die Here die huwelik ingestel het en vir watter doel, hoe dit werk. En as die Here wil, dan sal ons nou vandag nog stil staan by en ek spesifiek Genesis 2 vers 24, waar dit sê, daarom sal die mens sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. So dit gaan eintlik baie oor die proses tot by om in die huwelik toe te tree en om getrou te wees. En dan as die Here wil volgende week, dan sal ons kyk na die funksies binne die huwelike, die take, hoe die man en die vrou volgens God se woord moet optree. En dan sal ons afsluit, nie noodwendig in een sondag nie, maar 'n paar oor hoe die Here bepaal het hoe ouers die kinders moet opvoed. Nou laas week het ons gekyk na die rede vir die instelling van die huwelik en ons het na Genesis 2 vers 18 daar bietjie stil gestaan en ons het gesien vers 18 het gesê dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas en daai is 'n mooi vers wat eintlik vir ons mooi opsom wat die rede is dat die man 'n vrou moes kry. Ons het gesien die man was alleen. Hy was alleen in hierdie heerstaak. Hy moes geheers het oor die skepping, bewoon en bewaak en hy was alleen daarin. So die Here moet ons sê het nie toe hy geskep het, het hy goed geskep. So ons moet nie sê die Here het onvervuld geskep nie, maar hy het onvoltooid geskep. In die sin van, toe hy die man geskep het, het hy goed geskep, maar hy het onvoltooid geskep. Hy moes nog byskep. Nou, dit is so, die man was alleen, en vandag kry ons nog steeds manne wat die gawe het om alleen te wees. Maar met die skepping het die Here bedoel dat die man 'n vrou moet kry om te help in hierdie heerstaak, want hy was alleen. In 1 Korintiërs 7 vers 7, dan praat ons van, nou na die sondeval het die Here gawes gegee aan mans, om dan alleen hierdie taak, hulle roeping uit te oefen. Dit is so. 1 Korintiërs 7 vers 7 sê, want ek wens, dit is nou Paulus, want ek wens dat alle mense soos ek was, maar elkeen het sy eie genade gawe van God, die een so en die ander weer anders. En daarom as jy nie daai gawe het nie, dan is dit 'n goeie ding om jouself reg te maak vir die huwelik. Die Here wil hê jy moet dan daai hulp, spesifiek nou die man, daai hulp hê wat jou help in hierdie heerstaak om saam oor God se skepping te heers. In hierdie vers 18 het ons gesien dat die Here hierdie hulp gebring, want die mens was alleen in die heerstaak en die Here het dan hierdie hulp gebring. So dis die tweede ding wat ons gesien het in daai vers. Maar dit is nie net enige hulp nie, dit is ene wat by hom pas. Want onthou na vers 18 in Genesis 2, dan het die Here mos die diere na die mens gebring om hulle name te gee. En die mens het gesien, daai diere voldoen nie aan om 'n hulp te wees nie. So toe die Here dan die mens gebring en die vrou na die man toe, die ene wat by hom pas. En ons het nou gesien, na die sondeval, het dit beteken dat die man en die vrou moet kamerade wees. Ons het dit daar in Maleagi 2 vers 14 gesien waar dit sê, terwyl sy tog jou metgesel, sy moet jou kameraad wees, dan moet hierdie vriendskap wees. Dit is 'n belangrike aspek van om 'n vrou of 'n man op te soek en dit is dat daar moet vriendskap wees. Julle moet goeders kan deel, julle moet goeders kan deurpraat, daar moet goeie kommunikasie wees, julle moet mekaar kan verstaan. Natuurlik sukkel ons in ons sonde toestand, maar ons vorder daarin. Maar daar moet ook daar moet 'n mate van 'n goeie vriendskap wees tussen die man en die vrou. En dan het ons gesien die ander pas beteken, as ons nou kyk na pas, dan is dit nie net metgesel, vriendskap in die sin van dat jy met mekaar goed kan praat nie, maar die persoon moet 'n gelowige wees. Baie belangrik, dit is eintlik die eerste kriteria vir 'n huweliksmaat. 'n Gelowige kan net met 'n gelowige trou en ons het gekyk na hoe kan jy ten minste meet volgens die skrif hoe iemand so ver menslik moontlik 'n gelowige is. Sy werke moet wys hy is 'n gelowige. En dan wanneer die man en die vrou nou trou, hulle sluit hierdie verbond, hulle maak hierdie belofte aan mekaar, en as gelowiges, dan beteken dat ons wil voor in die Here trou, twee gelowiges trou met mekaar, en Genesis 2 vers 24 sê, en hulle sal een vlees wees. En hulle sal een vlees wees. Nou voor ek uitbrei op hierdie een vleeswording, wil ek toch net ietsie sê oor hierdie vers, Genesis 2 vers 24, voor hierdie stelling van, en hulle sal een vlees word. En Genesis 2 vers 24 sê dit, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleef. Soos ons nou al gesien het, en soos julle weet, die Here sê nie onnodige woorde nie, alles wat die Here sê, is daar betekenis in. En hierdie vers 24, daai eerste sinnetjie van 24, sê eintlik 'n baie belangrike aspek van voor die huwelik, tot met troue, spesifiek vir die man. Dit sê daar, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. Sien julle die stappe daar? Die man verlaat sy ouerhuis en dan kleef hy die vrou aan. Dan moet daai onafhanklikheid wees vir 'n man, spesifiek voor hy die vrou aankleef. Vir die vrou is dit nie so nie. Daar is natuurlijk daar geestelike onafhanklikheid, maar nie in terme van sorg nie, en fysische versorging nie, maar vir die man is dit so, en ons sien dit eintlik in 'n paar gedeeltes, as ons dan kyk na die skrif. Dit sê byvoorbeeld in Efesiërs 25, ag Efesiërs 5 vers 25 tot 26, dan sê dit byvoorbeeld die manne moet hulle vrouens lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het. Nou daar beteken dit ten minste, as die man sy vader en moeder verlaat, dan beteken dit hy moet geestelike volwassenheid daarin groei, voordat hy in die huwelik ingaan. Want die man moet die vrou lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het. Natuurlik kan ons nie soos Christus so die gemeente lief hê nie, want natuurlik soos Christus die gemeente lief gehad het nie, ons kan nie ons vrou en so volmaak lief hê nie, want ons is nog in sonde, maar ons het ten minste kan sê, ons het gegroei in die geloof, ons verstaan wat die Here van ons verwag, ons verstaan die Here se redding in Christus, en ek kan dit aan my vrou bedien. En ek verstaan al die impak van die evangelie in my eie lewe, en daarom, om jou ouers se huis te verlaat, die man nou spesifiek, beteken dat jy geestelike volwassenheid moet bereik, voordat jy jou vrou aankleef. En ek kan miskien dit sê, miskien as 'n kantnota of 'n voetnota, is dat ons praat baie van die vrouens voor die huwelik, en dit is belangrik, die vrouens moet beskerm word, hulle harte moet beskerm word, voor die huwelik, dit is 'n belangrike ding, maar ons laat baie keer na dat ons moet ook sorg dat die seuns, die manne voor die huwelik, ook hulle harte bewaar en ook toegerus word vir die huwelik. So is nie net dat die vrouens toegerus en beskerm moet word vir die huwelik nie, maar die mans ook. En ek dink ons het daai nogal gemis in die geskiedenis, wel ten minste in die kultuur waarin ons nou groot geword het. So behalwe dat die persoon, hierdie man nou, moet volwasse word in die geloof, is daar ook die ander aspek dat hy finansieel onafhanklik moet raak van die ouers. Dit beteken nie noodwendig, hy gaan nie meer op dieselfde plot as die ouers, of dieselfde huis as die ouers, gaan bly nie, daar is natuurlik, moet in baie wysheid hanteer word, maar daar moet in alle opregtheid kan gesê word, hierdie persoon, hierdie man, is finansieel onafhanklik. Hoe sien ons dit? 1 Timoteus 5 vers 8 sê, maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as sy ongelowige. So as die man kan sê, hy gaan nie vir sy vrou kan sorg nie, dan kan hy nie trou nie, want dan is hy slegter as 'n ongelowige. Titus 2 vers 6 praat dan van 'n ander belangrike kenmerk wat 'n man moet besit voor hy trou, en dit is ingetoonheid. Nou, dit is 'n groot woord, maar dit beteken basies selfbeheersing. selfbeheersing. Dit beteken, hierdie man is in die gewoonte geoefen om homself te beheer, sy emosie, sy denke. Hy moet selfbeheersing kan hê. As hy vinnig is om kwaad te word of sy humeur te verloor, dan is hy nog nie reg vir die huwelik nie. Daar is daai selfbeheersing. Wat interessant is oor hierdie Titus 2 vers 6 vers is dat dis die enigste opdrag. Dis die enigste opdrag wat vir Titus gegee is om die jong manne te leer. Net hierdie een ding ingetoonheid. Net hierdie een ding. En dit wys hoe belangrik dit is. Ingetoonheid beteken ook die persoon moet oopkop wees. Hy moet kan deur al die opsies dink. Hy moenie op impulsief optree nie. Hy moet kan reguit dink. Die teenoorgestelde van hierdie woord, die Griekse woord, wat ons nou vertaal het as ingetoe, is om mal te wees. Dis die teenoorgestelde. So die man moenie 'n mal ou, hy moenie 'n malkop wees nie. En ons sien dit eintlik baie keer met ons seuns, ons moet hulle leer om hulle self te beheer en natuurlik daar's 'n groeiproses. Jy weet ons moet aan mekaar genade toon en ons dis 'n pad wat ons stap, maar daai beginsel van ingetoonheid is so belangrik. Hy moet mooi deur 'n saak kan dink, hy moet geduldig wees. So dit is die drie aspekte ten minste waarna ons moet kyk vir 'n man voordat hy sy vrou aankleef. En dit is volwasse in die geloof, finansiëel onafhanklik en dan ingetoe. Maar kom ons kom terug by die huwelik, die een vlees wording. Nou trou die man en die vrou voor die Here, hulle maak 'n belofte en hulle word een vlees. Wat beteken dit? Wat beteken een vlees? Wel ten minste, op 'n baie basiese vlak beteken dat hulle verseker fisies een word. Ons sien dit in 1 Korintiërs 6 vers 16 waar dit sê of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie, want die twee sê hy sal een vlees wees. So as jy met hoerering, dan is daar hierdie konsep van jy breek eintlik die een vlees wording deur die sedeloosheid. So dan beteken dit ten minste wanneer ons sê die man en die vrou word een vlees, dan beteken dit is die fisiese aspek, maar dit is meer en dit is wat ons ook moet besef. Dit is baie meer. Dit beteken om tot die dood toe een te wees. Dit beteken om onskeibaar te wees. God het die huwelik gemaak om nie te kan skei nie. Die Here het die huwelik gemaak om permanent te wees. Dis deur die sondeval dat daar toegewings kom. Dat daar baie keer moet 'n gelowige byvoorbeeld van 'n ongelowige skei as die ongelowige wil skei byvoorbeeld of as daar egbreek was. Jesus sê hy sê, dis nou in Markus 10 vanaf vers 4 en hulle sê die fariseërs, Moses het toegelaat om 'n skeibrief te skrywe en van haar te skei. En Jesus antwoord en sê vir hulle, vanweë die hardheid van julle harte het hy vir julle hierdie gebod geskrywe. Maar van die begin van die skepping af het God hulle man en vrou gemaak. Om hierdie rede sal die man sy vrou en moeder verlaat en sy vrou aankleef. Dis daai Genesis 2 vers 24 vers. En hulle twee sal een vlees word, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Die punt is, ons gaan altyd van die uitgangspunt uit, dat jy moet getroud bly. Een vlees beteken, die Here wil nie hê jy moet skei nie. Daai is altyd die uitgangspunt met enige persone met wie jy hulle praat, is jy, daar is nie die opsie van jy moet skei nie. Behalwe natuurlik in daai toegewings, byvoorbeeld in 1 Korintiërs 7 en so aan. Maar jy begin met een vlees, is tot die dood toe, is ek getroud aan hierdie vrou. Maar dit gaan nog verder. Dit is, as ons sê ons is een vlees, dan is die een met die persoon. Dit beteken ons deel ons liggame, ons besittings, ons insigte, ons idees, ons vermoëns, ons probleme, ons suksesse, ons swaar kry, ons mislukkings. Dit is wat kameraadskap tog is. En ons almal moet natuurlik daarin groei om al meer met ons met ons kameraad, met ons metgesel te deel. En ons sukkel baie keer hiermee. Maar dan moet ons onthou, as ons daai swakheid van onsself besef, dan moet ons weer eens kyk, soos in enige ander sonde waarin ons wil vorder, moet ons kyk na die evangelie, want ons weet, dit is Jesus, wat met sy kerk een vlees geword het. Efesiërs 5 vers 31 tot 32, hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. So as dit die feit is dat Christus een is met sy gemeente, daai is die beginpunt van ons vordering in heiligmaking en betekenis, want ons daarna kyk, Jesus het met my een geword, ons is as gelowiges in Jesus en hy ken alles van my, hy wil alles van my weet, en ek deel my bekommernisse met hom, dit dan gaan dan na die huwelik toe. Soos ons groei in die evangelie en die besef van die eenwording van Christus in die kerk, dan vloei dit oor na die huwelik toe, want ons sien nou mos die huwelik, die man en vrou huwelik, is 'n afbeelding van die kerk en Christus huwelik. Nou wanneer die man en die vrou nou getrou het een vlees en die man het natuurlik in daai proses sy ouers verlaat, dan is daar 'n paar implikasies vir die huwelik. Wanneer die man en die vrou nou getroud is en hulle is daar in hulle huisie, dan beteken dit verseker nie dat jy nou jou ouers gaan verwerp nie, dat jou ouers nou niks mee te sê het nie. Want die 5de gebod sê duidelik, Efesiërs 6 vers 2, eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte. So daar gaan nog steeds hierdie verhouding met jou ouers wees, daar moet 'n verhouding met jou ouers wees, en dit moet duidelik wees dat jy jou ouers eer, altyd jou ouers eer, al het hulle sonde en ons weet, ons het self sonde en ons ouers sal sonde sê, maar mense moet kan sien, ons eer ons ouers. Ons gaan selfs vir hulle moet sorg vir die ouers. 1 Timoteus 5 vers 8, daai vers wat ons net nou gesien het, in terme van die man moet onafhanklik finansieel wees, voordat hy trou. 1 Timoteus 5 vers 8 sê, maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloor en is slegter as 'n ongelowige. En ons weet die fariseers het hierdie so probeer verdraai, dat hulle sê, maar as hulle offer aan die Here gegee, dan hoef hulle nie vir hulle ouers te sorg, en dan hulle ons nou eindelijk die 5de gebod heeltemal verwerp, want dit beteken juist, al is ons in die huwelik, een man en een vrou, dan moet hulle nog steeds hulle ouers eer en vir hulle sorg. Ons moet vir ons ouers sorg. En natuurlik kan het verder gaan na jou broers en sisters. Ons, as daar nood is, kan ons nie wegkyk nie. Maar, as ons in die huwelik is, dan beteken dit wel dat jou verhouding met jou ouers anders te gaan wees. Dit gaan nie meer wees soos toe jy in die ouer huis was nie. Jy is nie meer gehoorsaam nie, maar jy eer hulle. Daar is 'n groot verskil, dit is baie belangrik. So as jy buiten jou ouer huis nou staan in die huwelik, dan is daar hierdie volwasse verhouding. Jy eer hulle en jy luister graag na hulle raad, maar die bevel om hulle te gehoorsaam geld nie meer nie. En dit is belangrik spesifiek, ek denk vir al twee partye, hang af hoe mense verhouding is met jou ouers in die huwelik en selfs hoe dit nou oorgekom van voor die huwelik na die huwelik toe, maar daar is nie meer hierdie gehoorsaamheidsaspek nie, eer aspek natuurlik. Maar jy moet dan liewer aandag gee aan jou kameraad, jou metgesel, hierdie een vlees persoon, sy idees, sy opinies, bekommernisse, en nie meer aandag gee aan jou ouers, sy idees, bekommernisse en opinies nie. Jy moet meer aandag aan jou vrou en jou man sy idees en opinies en bekommernisse gee. En ons moet verseker nie, daardie vrou van ons of daardie man van ons probeer verander, omdat jou ouers nie van hulle hou nie. Verseker nie. Want dan is ons besig om meer gehoorsaam aan ons ouers te wees. So die man en die vrou se verhouding is die prioriteit, en daai is baie belangrik. Baie belangrik dat die man en die vrou se verhouding die prioriteit is, selfs wanneer daar kinders is. Die man en die vrou se verhouding is die belangrikste. Ja, ons moet daaroor bekommerd wees en ons moet daaroor besorgd wees om 'n goeie kind ouer verhouding te hê. Dit is baie belangrik. Maar ons moet meer daarop fokus om 'n goeie man en vrou te wees. Kinders het nie ouers nodig wat mekaar afskeep nie, maar juist ouers nodig wat een vlees demonstreer. Onthou daai konsep, daai beginsel van Jesus en die kerk. Dit is ons voorbeeld, Jesus en die kerk. So die man moet in die vrou moet heeltyd daarop fokus om daai een vlees te demonstreer. En daarom is die alleentyd van ouers belangrik. Dit is nie noodwendig dat jy nou gaan uit eet of so aan nie, maar daar is dit belangrik dat die kinders weet dit is pappa en mamma se tyd, of as dit nou 'n pappa en mamma se tyd is om koffie te drink of om net te gesels ergens in die oggend of in die aand, maar die punt is maar net dat die kinders weet dat my ouers ag die huwelik baie hoog. Hierdie een vlees demonstrering is vir hulle belangrik. En die kinders moet dit sien. En daaruit, wanneer hulle dit sien, dan het hulle ook 'n goeie waardering van die huwelik. Hulle sien die prioriteit van die huwelik. En dit het natuurlik 'n groot impak op hulle lewe later. So kom ons kyk bietjie na die doel van die huwelik. Die doel van die huwelik. Die doel van hierdie een vleeswording. En daar is basies drie doele. Drie doele wanneer ons dink aan huwelik. Wat is die doel van die huwelik? Wat is die doel van die huwelik? Ons het daaraan geraak natuurlik daar in Genesis 2 en in Genesis 1. En dit is vir die man en vrou om te heers. Natuurlik is dit die man wat heers en die vrou kom help hom in daai heers en hulle heers saam. Dit is hoekom die Here die mens geskep het. En hulle laat heers, sê vers 26 van Genesis 1. En vers 28 van Genesis 1 sê, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Genesis 2 vers 15. En God het die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. So daar is daai heerskappy oor die skepping. En die man en die vrou se doel is dan om dit wat die Here daar gestel het, tot sy eer, daaroor te heers. Om alles tot sy eer te doen, en daar is dan die huwelik. Dit is 'n groot doel, en as die man daai werk het, dan help die vrou om in daai werk, en die man help ook die vrou in haar heerskappy taak. Maar daar is nog ten minste twee ander doele vir die huwelik, en onthou, hierdie is goeders wat ons moet besef, voor ons in die huwelik ingaan. Dit is die huwelik is verseker nie daar vir ons om te dink dit is 'n plek waar ons vervulling gaan kry of vreugde gaan kry nie. Dit is nie die doel nie. Dit is verseker 'n gevolg. Wanneer ons in die huwelik is en ons sien al die seëninge, dan is die gevolg ons het hierdie vreugde in die huwelik. Maar ons gaan nie vervulling kry in die huwelik nie. Glad nie. Dis nie die doel nie. Maar kom ons kyk, wat is die doel van die huwelik? Die doel van die huwelik is, nog 'n doel, menslike nageslag. Ons moet dit weet, wanneer ons na die huwelik toe gaan, is een van die doele dat daar kinders kom. Dit is wat die Here gesê het, Genesis 1 vers 28. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Dit is een van die doele. En daarom as jy kyk na huweliksmaat, dan moet jy vir jouself vra, kyk ek na die huwelik met die oog op kinders? Of is kinders nie vir my een van die doele van die huwelik nie? Want dan as jy die verstaan van huwelik verander. Maar die doel van die huwelik is verseker om 'n nageslag daar te stel. Maar is hierdie bevel voor die sondeval, want Genesis 1 vers 28 is voor die sondeval, is hierdie bevel nog steeds daar om 'n nageslag te hê? Genesis 3 vers 16 sê, aan die vrou het hy gesê, dit is God wat aan die vrou sê, ek sal grootliks vermeerder jou moete en jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar. So daar moet, een van die doele is kinders. Natuurlik, as mense in die huwelik ingaan en jy kan nie kinders kry nie, dan het die Here dit so bepaal, maar dit vat nie die doel weg nie. Doel van die huwelik is kinders, as jy kan kinders kry. Wat beteken 1 Timoteus 2 vers 15, hoor ga hierdie vers. Hier is eintlik 'n baie kragtige vers in terme van om te dink die doel van die huwelik is kinders. 1 Timoteus 2 vers 15 sê, maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking met ingetoonheid. As hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking met ingetoonheid. Natuurlik, hierdie is 'n moeilike vers. Want dit lyk so asof die Here sê, jy kan deur werke gered word. As die vrou kinders baar, dan, en die kinders bly natuurlik in geloof en liefde en heiligmaking met ingetoonheid, dan het sy gered. So dan dink ek gaan niemand gered word nie. So ek dink, die Here leer verseker nie, dat ons deur werke gered word nie. Dit is baie duidelik, gaan lees Galasiërs, is die, een baie mooi boek wat vir ons wys, deur werke sal niemand reg by God wees nie. So hierdie vers kan verseker nie beteken, as die vrou nou sê, ek gaan nou hierdie werk doen, en ek gaan kinders baar, gaan sy ewig gered word nie. Dit is nie wat hierdie vers beteken nie. God lieg nooit, so het kan nie dit beteken nie. Wat het wel beteken is, dit beteken, maar die vrou sal in die proses van heiligmaking groei, sy sal gered word, sy sal groei in heiligmaking deur kinders te baar. Hoe sien ons dit? Filippense 2 vers 12. Werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Werk julle eie redding uit. Werk julle eie redding uit. Jy pas daai redding in jou eie lewe toe en in daai sin word jy gered, maar jy groei in heiligmaking. Jy word al meer verander aan die beeld van Jesus, maar sy sal gered word deur kinders te baar. Die punt is maar net, die Here het ook vir 'n vrou hierdie wonderlike middel gegee om te groei in heiligmaking deur kinders te baar. Natuurlik, die Here sê nie een kind of twee kind, dit is nie wat die Here hier sê nie, hy sê deur kinders te baar, kan die vrou weet, die Here gaan al laat groei in heiligmaking. So die doel is, die Here sê vir die huwelik, kry kinders, maar die Here kom en hy sê, ek gaan die vrou selfs help in hierdie proses. My las is lig, my juk is sag. Maar ons is nog nie klaar met die vers nie, want het sê so, maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking. Die vraag is dan, waarna verwys hierdie hulle? So gaan die vrou groei in heiligmaking, gered word deur kinders te baar, as die kinders bly in geloof basis. Maar as die kinders, so as die vrou nou kinders gebaar het, maar hierdie kinders groei nie in geloof nie, dan gaan sy nie eintlik die heiligmaking kry nie. Is dit wat hierdie vers beteken. En weer eens het ons nodig hierso om skrif met skrif te vergelyk. In Johannes 16 vers 8 en 9 sê dit, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig, hy sal die wêreld oortuig, enkel fout, van sonde en van geregtigheid en van oordeel, van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Een van die skrif, of die taalgebruike in die skrif is, jy noem die ene, die vrou, maar sy, die vrou sal gered word deur kinders te baar, en dan ga jy na die hulle toe, want het verwys na vrouens. So die hulle dui op die vrouens. So wat hier gelees word, as ek het nou moet parafraseer, maar die vrou sal gered word deur kinders te baar, en as vrouens Bly in geloof en liefde en heiligmaking met ingetoonheid. Dit beteken, hierdie vrou gaan groei in heiligmaking, natuurlik met die veronderstelling, sy is 'n gelowige. As hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking met ingetoonheid. En nou kan mens weer, hier so baie versoekinge en slaggate, wanneer mens na die skrif toe gaan, vooral oor sulke Bybelse berading kwessies. Want mens kan dit nou lees, maar so die doel van die huwelik is kinders kry. En miskien, wat die Here hier sê, as ek nou kinders kry, en ek baar kinders, dan sê die Here eintlik vir my, ek groei mooi in heiligmaking. Ek is eintlik 'n gunsteling in sy oë, so hoe meer kinders jy kry, hoe beter is jou geloof. En dit is verseker 'n slaggat waarin mense kan trap. En dit is net vals. Wat wel die doel is van die huwelik wat betrekking het op kinders is dat die Here wil kinders hê by gelowige ouers om 'n gelowige slag op te rig. Dit is een van die middele wat die Here daar gestel het om sy kerk te laat groei sodat die uitverkorenes gebore word. Waar kry mens hierdie verstaan vandaan? Malagi 2 vers 15. Ons het nou al 'n paar keer na Malagi toe verwys. Malagi, daai hoofstuk 2 is 'n wonderlike hoofstuk oor die huwelik. Malagi 2 vers 15, hierdie is 'n moeilike vers. So as jy julle Bybels daar wil oopmaak, gaan ons stadig daardeur gaan, dat ek net kan verduidelik wat hierdie vers beteken. En dan gaan ons eindig daar in die einde van vers 15 van Malagi 2. Dis die laaste boek in die Ou Testament, dan sê die woord vers 15 van Malagi 2, hy het 'n geslag van God gesoek. Hy het 'n geslag van God gesoek. Die Here wil hê sy uitverkore kerk moet gebore word en die Here gebruik kinders in die huwelik as 'n middel om daai plan van hom te laat uitwerk. Vers 15 lees, het hy dan nie een mens gemaak nie? Nou, as mens kyk na die konteks, dan praat dit nou van, daar's hierdie egbreek, en dan sê die Here, maar hy het dan nie een mens gemaak, in die sin van een vlees gemaak nie, hulle moet nie skei nie. Het hy nie die man en vrou een vlees gemaak om nie te skei nie, dit is wat daai gedeelte beteken. Hoewel, en ek dink dit is waar die verwarring inkom, daai hoewel is beter om te vertaal met en, jy kan dit in die Hebreeus vertaal met en dit is beter, want dan gaan dit meer sin maak. So hy het dan nie een mens gemaak nie, en hy het gees oorgehad, en hy het gees oorgehad. Dit beteken, God het hulle een mens gemaak, en hy het hulle gees gegee, hy het vir hulle in staat gestel om nooit te skei nie. Ok, so het hulle een vlees gemaak, hulle moet nie skei nie, en waarom die een mens, hoekom hierdie huwelik? En dan is die antwoord, hy het 'n geslag van God gesoek. Die Here wil hê, gelowiges moet kinders kry, en hulle onderrig in die vrees en die vermaning van die Here, want dit is 'n middel wat die Here gebruik om sy kerk te laat vermeerder. Dis wat hierdie vers sê. En daarom, as ons kyk na huwelik en kinders, dan wil ons dink aan evangelie, ons wil dink aan die uitbreiding van die koninkryk. Dit is wat ons aan wil dink. Ons lewe ongelukkig in 'n tyd waar kinders nie meer as 'n seëning gesien word nie. Natuurlik, weer eens daai slagval, moet asseblief nie in die slagval trap om te sê, ek moet by elke geleentheid, moet ek sorg dat ek 'n kind kry nie. En ek gaan ek gaan breë grense nou stel. En maar dit is baie belangrik want ons kry afleidings uit die skrif uit 1 Korintiërs 7 vers 5. Julle kan saam met my daar kyk net om vir julle te wys dat die Bybel sê nie jy moet kinders kry by elke geleentheid nie. Die skrif leen nie dit en ek gaan nou die uitsondering wys van die Here sê wel hierso daar is 'n tyd waar selfs gegeewe die omstandighede daar wedersydse weerhouding is. 1 Korintiërs 7 vers 5. Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir 'n tyd lank om julle aan vas en gebed te wy en kom weer by mekaar sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie. So daar is ten minste daar 'n uitsondering om te sê dit is reg in die oë van die Here om gegee by die omstandighede partykeer daai onttrekking van mekaar te hê. Want daar is ongelukkig hierdie siening dat jy moet by elke geleentheid moet jy kyk om kinders te kry. Daai is nie dis nie Bybels nie want hier is tog die uitsondering. Natuurlik moet ons nog baie mooi daaroor dink. Maar ek dink waar ons moet begin is by die hart. En die hart van die Here vir die huwelik is dink kinders van jy wanneer jy dink aan huwelik en dink dat die Here die middel dit as middel gebruik om sy kerk uit te brei. Dis wat die Here leer. En dit is vir die vrou gegee vir haar eie heiligmaking. Genade op genade. En dan is daar nog 'n wonderlike gevolg van die huwelik. En dit is en ons het eintlik dit gelees in 1 Korintiërs 7 vers 5 is om die man en die vrou en spesifiek die man te keer van versoeking. In 1 Tessalonisense 4 vers 3 tot 5 dan sê dit, want dit is die wil van God julle heiligmaking, dat julle julle moet onthou van hoerery. En is interessant dat heiligmaking in hierdie Bybelvers konteks verbind word met hoerery in die sin van heiligmaking, kan jy mooi sien, is wanneer die persoon homself weerhou van hoerery. Nou, die huwelik word gegee juis vir daai doel om hoerery te bekamp. Want in die huwelik, wanneer daai een vleeswording daar is, dan vat dit daai versoeking weg, in 'n groot mate in 'n geval. 1 Korintiërs 7 vers 2 sê dit, maar vanweë die hoerery moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou moet haar eie man hê. So wat die Here gedoen het is, die doel van die huwelik is heers om te vermeerder en om daai versoekinge in die huwelike teen te gaan. En dit is hoekom die mens geskep is vir die huwelik. Dis hoekom die huwelik daar gestel is. Die mens is geskep om te heers, die Here het daai huwelik gegee. Die mens is geskep om te bewoon, te bewerk en te bewaak tot sy eer, om hom te geniet in die skepping. En hoe kan die mens hierdie heerskappy taak regkry? Want na die sondeval moet ons verstaan, in ongeloof kan jy nie heers soos wat die Here wil hê jy moet heers nie. Jy kan nie. In 'n sonde toestand kan jy nie. Want elke mens is geneig tot alle kwaad. Elke mens is onder die heerskappy van sonde. Dis waarin elke mens gebore word. En nou kan mense onder die heerskappy van sonde oorgaan na die heerskappy van Jesus. En wanneer jy onder die heerskappy van Jesus is, kan jy begin heers. Kan jy reg begin heers oor die skepping. Want dan doen jy nie meer vir jouself nie, jy doen dit tot eer van God en dis waarvoor ons geskep is. Ons doen dit vir die beswil van ons naaste. En dit is eintlik selfs as gelowiges wanneer ons weet ons is verlos van die heerskappy van sonde om nou werklik reg te kan begin heers met my kameraad gelowige vrou aan my sy. Dan moet ons eers ons eie swakheid eers begin besef het, om te besef in sonde kan ons nie reg oor die skepping heers nie, want ons lewe vir onsself, ons misbruik die skepping vir selfsugtige doeleindes en ons het nog die oorblyfsels daarvan in die ou mens. Dink maar net hoe gebruik ons eie werke om onsself te verryk of ons daarin vreugde te vind in die skepping in die sin van om dit te misbruik tot ons eie sondige hartbegeertes, ons weet hoe ons breek ons die skepping. selfs as gelowiges. En dan moet ons begin by Jesus moes kom reg heers het sodat ons nou kan reg heers. Kyk wat Jesus gedoen het. Ons het gesing Psalm 72 en dan sê het Psalm 72 vers 8 en hy sal heers van see tot see en van die rivier tot by die eindes van die aarde. Psalm 110 vers 2 U magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion en sê heers te midde van die vyande. Dit is Jesus wat kom heers het. Hy het die vyande kon onderwerp. Hy het reg alles gedoen tot eer van God. En daarom moet ons weet, hy het vir mense se verkeerde heers kom sterf. Sodat gelowiges nou, wanneer ons daai bely en selfs konstant bely, dat ons nou hierdie heersroeping in hom kan begin uitvoer. Psalm 8 vers 6, dan sê dit, U laat hom heers oor die werke van die hande, U het alles onder sy voete gestel. Dis die realiteit van die mens, dis die opdrag, die Here het die mens daar gesit om oor die skepping te heers, maar ons weet, die mens kan dit nie doen nie. Daarom is die volmaakte mens, die Psalm 8, volmaakte mens gekom het, om oor die skepping te kom heers. Volmaak. Sodat ons nou daai gawe kan kry in Jesus om nou te kan begin reg heers. Dit is hoekom Jesus ook hierdie vers uit of 'n vers uit Psalm 8 aanhaal as die skrifgeleerders na hom toe kom en sê en toe die owerpriesters en die skrifgeleerders die wonderwerke sien wat hy gedoen het, dis nou wat Jesus gedoen het en die kinders wat in die tempel uitroep en sê Hosanna vir die seun van Dawid, was hulle verontwaardig en sê vir hom, hoor u wat hulle daar sê? En Jesus antwoord hulle, ja, het julle nooit gelees? Uit die mond van kinders en suigelinge het u vir u lof berei nie. Want Jesus wou vir hulle wys, die mens kan nie daai heerstaak doen nie. Dit is die kinders uit die mond van suigelinge wat gekom het en gesê het, Jesus het gekom. Die mens om te kom heers, volmaak te kom heers. Sodat ons nou, soos ons nou in Jesus is, ook daardie heerskappy kan uitvoer. 1 Korintiërs 5 vers 27 sê, want hy het alles aan sy voete onderwerp. God het alles aan Jesus se voete onderwerp. Hy volmaak, hy heers volmaak. En gelowiges kan nou hierdie heerskappy taak begin uitoefen, want ons is nie meer onder die heerskappy van die sonde nie. Nee? Romeine 6 vers 5 en 9 sê die dood heers oor hom nie meer nie. Dis nou oor Jesus nie. Die dood heers nie meer oor Jesus nie. Dit beteken dan, as jy gaan na vers 7 van Romeine 6, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Dit beteken, die dood heers nie oor Jesus nie. Hy is opgewek uit die dode. Hy het alles oorwin. Hy het gewys hy heers volmaak. En nou, as gelowig is, wanneer ons in Jesus is, en hy het gesterf vir ons valse heerskappy, dan is ons geregverdig weg van die sonde af. Dit is eintlik wat daai vers interessant beteken, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Ons is geregverdig weg van die sonde af. Dit is eintlik wat die Grieks daar sê, vanaf die sonde. Ons is gered weg van daai valse heerskappy, om nou te kan heers, spesifiek dan ook in die huwelik, tot God se eer. Die Here gee vir ons daai genade. So kom ons bid vir die Here, dat hy ons hierin sal seën, ons huwelike sal seën, dat ons sal groei in hierdie heerskappy taak. Kom ons bid saam. So.